Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. У останнє зустрілися Путін, Назарбаєв і Лукашенка. Офіційний Мінськ обвергає повідомлення СМІ про поставки зброї лібійським груповкам. Це і інші теми неузабаві, але спочатку міжнародні новини. Сьогодні за ними сочить Ганна Любакова і, вірогодно, перша новина так само буде з подробицями за Астаною. Калі ласка, Ганна.
Добрий вечір. У столице Казахстану Астане скончилися перемовы керовников Беларуси, России и Казахстана, которые откладались из минулого тыдня. Учора, еще до приезда в Астану Владимира Путина, прошла двухбаковая встреча Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. Керовник Беларуси особисто гэтак и не встретился со своим российским коллегам. У заяве для прессы по выниках трубаковой сустреши Путин означил, что перемовы не были протягами, але подчас их был обмеркован увесь комплекс дочинения помеж Россией, Белоруссией и Казахстаном. Баки размовляли про агульную валюту Евразийского экономичного союза и выпрацовку пляну по выезде с кризису. Але подробязни про перемовы у нашей дальнейшей программе. Керовники краин-чальцов Евразвязу погодились с необходимостью захования санкций супрать российских компаний до полного ожитявления Минских погоднений. Напередине старшиня Рады Евразвязу Дональд Туск на прессовой конференции в Брюсселе попередил про готовность лидеров Евразвязу принять дальнейшее решение в выпадку необходимости, что означает махчимость узамоцнения режиму санкций.
Мы так само подкреслили необходимость отказать на кампанию по дезинформации громадства на конт подею в Украине, якую протягивает Россия. Верховная представница Федерика Могерини подрыхтуя план деяния по стратегичных коммуникациях для Рады Европы у червени.
Официальное решение про будущую санкции примут на червенском саммите Евразвязу. По воде дипломата удомовленность фактично гарантует захование до конца года режиму санкций, накированных супрать энергетичной, финансовой и оборонных галинов российской экономики. Гэта дамоўленасць стала вынікам кампрамісу, выпрацаванага пры пасярэдніцтве канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнта Францыі Франсуа Алянда і старшыні Рады Евразвязу Дональда Туска. Пакуль дасягнута рашэнне пра працяг дзеяння эканамічнага пакету санкцый. Паводле звестак інфармацыйнага агенцтва Reuters, ёсць верагоднасць адмены абмежавальных захадаў супраць расійскіх і украінскіх грамадзянаў да канца году ў выпадку прыкметнага паляпшэння сітуацыі на ўсходзе Украіны. Дзяржсакратар ЗША Джон Керри завтра сустрэнецца со сваімі брытанскімі, французскімі і нямецкімі калегамі, каб абмеркаваць прагрэс у перамовах з Іранам па стрымліванні ядзернай праграмы Тэгерану. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявіў, што сустрэча адбудзецца ў Еўропе і што ядзерныя перамовы з Іранам адновяцца на наступным тыдні. Намеснік міністра замежных справаў Ірану ў сваю чаргу сказаў, што перамовы адновяць толькі 25 сакавіка. Паведамлялася, што іранская дэлегацыя па ядзерных перамовах будзе прысутнічаць у Тэгеране на пахаванні маці іранскага прэзідэнта ці ў сувязі з Наўрузам або Новым годам у Іране. Тэгеран да 30 чэрвеня мае падпісаць пагадненне аб абмежаванні ядзернай праграмы ў абмен на адмову ад эканамічных санкцій з боку заходніх краінаў. Міністр замежных справаў Расіі Сергій Лаўроў заклікаў да аб'ектыўнага і празрыстага расследавання катастрофы малайзійскага Боінгу, які быў збіты над усходняй Украінай летась у ліпені. Але пра гэта мы распавядзем падрабязні ў наступным выпуску навінаў, які вас чакае ўжо праз адну гадзіну. Заставайцеся.